така, започвайки доколкото не стигат силите с макроекономически сектора на услугите и като цяло, естествено, бюджетната сфера, да не подминаваме, като тя за нас много важно, образование, здравеопазване, култура. За нас, господин Василев, разговорът започна там с две ограничения, които се сложихме сами. Не, че сме сигурни, че така ще станат, ама не се иска рега да станат и при подобно развитие. Виждаме, че този меморандум би могъл и тези числа биха могли да се развият така. А именно, войната все пак да спре в обозримо бъдеще. Да не караме да стане 3-5 годишна или 2-5 годишна война, защото тогава ще бъде скоро различна. И да се стигне, ако това стане на време, какво значи на време не знам, но колкото се може по-бързо да спре войната. Справедливо, естествено, с изход, който всички знаем какъв е за нас поне. Естествено, да не се допусне света да изпадне глобална рецесия, защото ако това се случи и България в друг сценарий ще бъде, естествено, в други релси. С тези две политически, геополитически знамени са всъщност ограничения, казваме, че за нас, ако това се случи така и продължи България по този път, който е тръгнала с един огромен публичен ресурс, който е възможен за да подкрепи инвестиционния процес в много области, в това число и зелени и дигитални трансформации. Отпредъка на около 50 милиарда за следващите 4-7 години напред хоризонт. И естествено мултипликатор, който трябва да доведе в частни инвестиции допълнително. Няма как да не предвиждаме един сравнително добър растеж на брутния продукт и в реално изражение, който да доведе по наши сметки 26-та година БВП по текущи цени около 205 милиарда, което така смятаме ние. Дали са точно не знам, но това са нашите разчети, нашите макроекономически модели, това показах като сметка, което при едно така добро движение и на неговата структура и факторите на растежа, именно потреблението, което ни продължавам да мислим, както и вие, че ключовият фактор на растежа и той трябва да бъде стимулиран в това число и личното потребление, разбира и доходите от труд и от такъв друг възможен предприемачески нарека продукт, не само от на труд, имам предвид. Така като цяло това за нас е ключа към растежа и двигателя му край кращата и за да бъде подкрепен той, ние смятаме, че трябва да се поставяме цели, които са постижими, а най-важната цел за нас е през този мандат, а и тя е политическа цел, но изключително важна и като економическа такава, да елиминираме всички работещи бедни. Тоест, в края на мандата, 26-та година, да няма работещи българи, които са бедни, които значи да нямат възможността да покрият своите средства за издръжка. Не знам дали говорих миналата година, ние от няколко години изчисляваме заплата за издръжка, от 32 години изчисляваме средства за издръжка на живота. Между другото, единствената статистика, която се предлага в България, не си не изчислява това, за съжаление. Всяко 3 месечия правим това по методология, която верифицираме, между другото е американска адаптивна към нашите реалности. Но както и да е, в тази методология ние изваждаме към момента 1525 лева брутна заплата за издръжка на човек, който работи сам. Той сам живее и работи и естествено малко повече, т.е. почти умножено по 2, но не точно, две и нещо всъщност, по-скоро бъркаме 1,8, колко всъщност е коефициента, да, защото вземаме съответно втория възрастен с по-малко тегло и зависим член, един зависим член на тричлен от номатихисто, което е масовото, около 2800 лева са нужди към настоящия момент. При допусканията на инфлацията, която ще се успокоява, надяваме се, 5 и нещо до година и вървяваща надолу без целият мандат, каквато е прогнозата, 1700 лева заплата за издръжка брутна, виждаме през този мандат в края на периода, че бъде нужна на един работещ член на семейство. Което значи, края, че трябва да гледаме този ориентир, ако искаме да изпълним тази политическа цел, да се приближим поне, няма да е спорно очевидно на 100%, но нашата сметка е, тук 1400 лева стане минималната заплата 26-та година, а пък средната междувременно стигне 2800, т.е. поддържаме това съотношение 50%, и според нас ще стигне 2800, ще кажа защо. Тогава всъщност те играчи да ще са сравнително близко и 80% от работещите на минимална заплата, т.е. от те, с които работят на минимална заплата, тяхният доход ще бъде около 80% от необходимите средства за издръжка, така че много близко ще бъдем до изпълнението на тази плоска цел, ако тя се постави, естествено, в някакъв коалиционен формат, какъв ще ни управлява след изборите сигурност с България. Отделих повече време, това е много важно. Това е изключително важно, за да можем да мотивираме хората, които са извън заетост, да влязат в заетост. Аз много добре знаем вече, че минималната заплата с нейния ръст това прави. Всъщност тя не гони заетостта на ниско квалифицирания труд, както твърдят някои либерални икономисти. Обратно, тя е толкова ниска все още, че е мотиватор да влезеш в заетост и да дадеш от помощи. И до известно време ще бъде такава, до кога не мога да твърдя, но сметам, че те нива, за които говорим, все още ще бъдат мотивиращи, а няма да бъдат мотивиращи да влезеш в заетост, а няма да бъдат препятстващи ниско квалифицирана заетост, както със сигурност в един момент ще стане, ако е прекалено голяма вече в един момент на нова заплата. Но мисля си, че всички знаят, че няма да стигне този момент скоро. Така че това е най-важно за нас. Естествено, това значи ръст на минималната заплата с около 18% средногодишно всяка година. И от до година 850 лева, вие сте записали 860 на вашата програма, видяхме от 1 януари до година, което за нас е изключително важно и естествено подкрепяме с две ръце този път и този ход. Ние си искаме и очакваме тази тенденция, ако върви, да влезем в еврозоната с минимална заплата поне 500 евро, т.е. 1000 лева от 1 януари 2024 година. Никакъв смятам, че това е възможно, както си говорихме, че горе за да не се отпускаме, да си мобилизираме и да влезем наистина в еврозоната, сега не е шанса, но и да влезем с един доход, който между другото почти всички, които влязаха в еврозоната, бяха там някъде около 500 евро в момента, в който влизах. И Латвия, и Литва, и Естония беше малко по-виждателно. Да. Така че това са минималните и средни доходи, а средните доходи от сегашните, които смятаме, че тази година ще минат 1740, може би 1750, ще е средна заплата, 22-а, с около 12-13% растеж, който е абсолютно допустим и смятам, че даже може би ще бъде малък, номинален говорим, да стигне 2800 на 26-та година. Не е никакъв непосилна задача или нещо, което бизнесът не може да поеме или който се наруши конкурентоспособността на предприятията или по-друго друго, каквито някой път домички чуваме от някои бизнесмени, пък те май са пишмар бизнесмени. Сега, за тази цел, естествено, трябва политика по доходите. Директивата, за която всички знаем вече, че е факт, дава добра рамка, не само за минималната заплата, и за ръста на всички доходи, разбира и насърчаването на колективното договаряне, и покритието с колективни договори по заплатите. И това е задача за следващия мандат, тъй като ние говорим за 5-годишен план. Там комисията ще според нас, естествено, в изпълнение на директивата двугодишни планове, как всъщност увеличаваме покритието с колективни договори по заплатите. И това ще бъде според нас основният инструмент и механизъм, по който ние да стимулираме и през закона, и през практиката, ние и бизнеса, на ниво предприятия и сектор, да можем да направим реалност това, което се приказва в момента. То няма да стане само себе си, но няма да стане и административно някой се бъде по телефона, а става, както знаем, с сложни преговори, зависимост от къде сме предприятието в цикъл в икономическия, в бригата на доставки, каква му е пазарната позиция и така нататък, да не утежнявам повече. Това, с което ще завърша, е другата голяма система, именно социалната, тя е гледна точка на разходите за бюджета основно, всъщност трябва да бъдем огромна и основна. Сега ние имаме известни притеснения, доста сериозни бих казал. Тук ще говоря малко по-късно аз и нашите колеги за пенсиите, как точно се разви цялата картинка и какво правим тук нататък. Особено за нас абсолютно погрешното преизчисляване на пенсиите от 1 октомври по пътаците на БСП. Казах ли го вчера в прав текст, тук се карахме с Йоко доста пред колегите, но това е факт, това е истина. И ние сме честни, откровенни и последователни да твърдим, че беше грешка това, което направим Масларова 2 осма, и ядо ми попадата после на първото впечатляване. Сега е втора грешка, то, като беше направено под натиска на БСП, и ще му идем попадата като демотивация, основно младите хора и не само младите да правят носки, защото най-накрая ще знае, че дори един добър чичко и ще каже, да, пенсия ти е малка, ще я дигнем, на колко си нас, няма значение. Това е изключително вредно и за нас трябва да бъде коригирано час по-скоро, още в следващата година или 24-та най-късно. Това казвам като рамка. Но това не значи, че пенсиите не трябва да растат. Напротив, ние казваме, че поне 12% ежегоден ръст на пенсиите трябва да бъде гарантиран. По швейцарско правило, с него и около него, с други инструменти, които имаме с коефициента на година стаж. Тоест комбинация от механизми, но такива, които запазват и възстановяват връзката между принос и права. Не е ли възстановяваме тази връзка между принос и права? Аз смятам, че имаме дълбока демотивация у младите хора да ги накараме да плащат осигуровки върху реален размер, още по-малък пък на доходите, тъй като няма да държат смисъл от цялата работа, най-накрая на изхода на системата. Аз ще речете и така, това, което се опитаме да направим, сегашните 23 милиарда и 200, които са в бюджета за 22 година на функция социално осигуряване и грижи, като ги движим с тези 12% ежегодно, 26-та година се стига до 36 милиарда и 700 милиона. За здравето, което също е основна част и функция, от 8,3 отиват на 10,3. Смятаме, че по половин милиард на година трябва да бъде добавена към здравето. С всичките реформи, които са нужда да бъдат направени. Говоря само за числата, говоря за системите, какво трябва да се направи в тях. Много промени и социално подпомагане трябва да се реформира, знаем. Но числата според нас са така. И завършваме мандата по наши сметки с около 47 милиарда за двете основни функции здравеопазване, социално осигуряване и грижи, което при 205 милиарда на БВП значи около 23% от брутния продукт, 18% за социална защита и 5% за здравеопазване. Което с нас и като политически цели, и като изпълнимост, и като баланс в общия бюджет и неговите разходи, са достатъчно балансирани и постижими, в същото време биха дали необходимата закрила и най-накрая в 2026 година средната пенсия, средногодишния размер на пенсията ще стигне 1068 лева при тези политики с тези разходи, за които говорих преди малко и естествено обезщетенията, другите също ще растат по съответния начин. Така че за нас това са функциите, които са ключови, именно доходите и социалната защита. Затова аз на тях правя акцент и се опитваме да ги видим в макрорамката как могат да бъдат гарантирани, така че да наистина да могат да случат без публични финанси и да минат в някакви тежки зависимости. Тук преди малко тази сутрин с Кирил Ананиев ще спорим по тази тема. Дали наистина чак толкова зле е картинката, про нас не е. Че има рискове. Има заради тези, които почнат войната и новата рецесия, които не са в нашите ръце. Но така или иначе, към настоящия момент, дори и така твърденията на финансовия министър служебния, който твърди, че трябва по 15 милиарда дълг да вземаме, само и само за да вържим функциите към този момент и разходите, също са далеко от истината, според мен. Те могат съвсем друг начин да бъдат управлявани политически, да бъдат далеч по приемливи като размери, не тези числа. И до това има много политики, които съм сигурен, ще направят. Но вашата програма има немалко през другото. Ние видяхме доста от тях. И тук колегите ще коментират се мъничко. Но аз ще спра до тук, като най-накрая ще завърша с това, което казвам на всички, които минаха през тази зала. Ние имаме среща с ИТАНА, с БСП, с ГЕРБ, с вас. Очаквахме да имаме още някой друга среща. Сега нямаме още заявка, да видим те още някой ден. На всички им казвам едно и също. Отговорността на всеки един там, където го сложи избирателя, е да допренесе след изборите да има правителство. Задължително, колкото може, задължително не е думата, но колкото се може с по-голяма степен на сигурност и вероятност да има правителство, защото, както казах и горе, и го казах на всички, ние сме притеснени от това, какво ще последва, ако няма правителство. Ако отидем на едни избори зимата, първо ще има, както казах, една силна отлив от избиратели, което ще делегитимира още изборния процес, освобостта е по съмнение неговата представителност, но това няма да попречи на радикални групи и партии да се възползват и да вземат по-добри позиции, които ни се полагат, ако вземе цялото общество, тежест в обществото. И това е доста опасно и тревожно и трябва всеки един отговорен политик непременно да го види. Ние не ходим на избори, това по-голе ни е работа, но пък се опитаме да казваме преди всички избори от името на тези около 300 000 наши синдикални членове и от името на всички работещи, защото така казва МОТ, нали, че най-голямата организация може да говорите на всички работещи. Какво ние виждаме като заплахи. И от тази гледна точка считаме, особено на вас, най-напред, които сте в социалистическите проучвания, да бъдете двигателя на този консенсус. Вас какво каза днес? Вахко каза, големите трябва да са великодушни. Силни трябва да са, да са великодушни. Не знам дали как се превежда точно на политически език. В общи линии има нещо, може би, вярно в това. По повод на толерантността и възможността да се сгуби работещо мнозинство и управление. Заповядайте, господин Василев.
Благодаря много. Съгласен, че най-важната задача е да се сгуби правителството. Кризи има доста, те са доста тежки и да минем през зимата без работещ парламент, така че да може да се реагира на неочаквани промени, каквито видяхме, че миналата зима се случиха, би било много безотговорно. Така че от наша гледна точка ние силно ще работим в тази посока. Тук обаче искам да кажа две неща, които ясно също така сме заявили. Геополитическата ориентация на страната не може да бъде поставена под въпрос. Ние сме членове на Евросъюза и НАТО и това трябва да остане така. Един преход преживяхме, когато сменяхме една система с друга. Аз тогава бях ученик, но много добре се спомням през какво минахме при една смяна на системата. Мисля, че и вашите членове също много добре се спомнят, ако не по-възрастните в организацията могат да им разкажат какво означава да смениш една система с друга, както примерно в момента нашата економика е на 70% закачена с економиката на Европейския съюз. Какво означава, ако всички тези търговски връзки трябва да се прекъснат и се приоритират някъде другаде. И това според мен е важно хората да го знаят, защото го забравят. Нали, много лесно звучи, много популярно звучи, много красиво звучи и в един момент нямаш поръчки, няма работа, минаваме през масови уволнения, всичко това го преживяхме 90-те години, няма смисъл да го преживяваме наново. Това би било една огромна, как да кажа, рана, която може да нанесем на българския народ. Другата линия, която няма как ние да пристъпим, е да позволим публичния ресурс да се разходва по начина, по който се е разходвал. Разбирайте, да изтича в малко наброя фирми, в чували с нагласени поръчки. Това да плащаме на троен размер нещото и след това да го ремонтираме две години по-късно, защото той е некачествено изработено, е причината да сме на последно място по доходи и по вътрешен продукт на глава от населението. И това не е голословно и не е, как да кажа, спекулация. Нещо много интересно се случи в една от метриките, което Евростат измерва. Знаете, по ръст на индустриалното производство ние винаги сме били горе-долу по средата на Европейския съюз. Когато спряхме реката на фирмите, дадохме ясен сигнал, че никой няма да ги изнудва, не трябва да плащат подкупи, администрацията няма да ги мачка. Това, което видяхме от средата на миналата година, постепенно България взе да се изкачва и в момента май месец бяхме първи по ръст на индустриалното производство, юни бяхме втори, юли пак сме първи. Тоест, българските фирми започнаха да растат и да инвестират по начин, който ни позволява да се доближаваме към Европа. Като сме първи по ръст на индустриалното производство, това означава, че средното равнище най-накрая почва да гони средното равнище в Европа. Ако сме по средата на ръста, ще стоим на последно място дълбоко закопано. Това, за да продължи, трябва да дадем гаранция на нашите фирми, че няма да се върнем към старото. Другото, което вие като синдикати също сте го видели, е когато България влезе 27 в Европейския съюз, имаше надежда, че средното ниво на страната ще се качи и ще започне да се доближава до средното ниво в Европа. Това, което се случи, видяхме най-големия ръст на неравенство в Европейския съюз. И се докарахме до ситуация, в която доходите на горния 1% са повече от доходите на долните 40%. Тоест, даже и какъвто ръст сме направили, който не е достатъчно висок. Защото когато има корупция, това не само взема пари от ресурса. Това означава, че се правят глупави проекти. Вместо да се направят смислени проекти, се правят проектите, от които най-лесно може да откраднеш. Така имаме стадиони в българските села, пък няма хора, които играят на тях. Тези пари, ако бяха вкарани в ВИК, в тези села, ако бяха вкарани в пътища, защото можеха да се случат такива проекти, които са смислени за селото. Но правиш стадиона, вземаш една поляна, опосяваш, казваш направих стадион и прибираш парите. Възможно най-лесният начин за крадене. За това изостава ръста, когато има, как да кажа, грешната мотивация. И когато организираш такива схеми за крадене, начинът по който ги организираш е с малко наброй фирми, които получават огромни поръчки. Предварително наредени. И всички ги знаем, мазератитата и количеството скъпи коли, които се карат. И всичко това е с държавни поръчки. Това не е защото фирмата е направила пазар, произвела стока, изнесла в чужбина и така нататък. Има много такива фирми. Ма техните собственици обикновено си купуват мазератите, защото знаят цената на парите и как се изкарват. И това нещо не е само в строителство. Да погледнем земеделието. Как се разпределят субсидиите в земеделието? Защо нямахме таван на субсидии? Което сега за първи път в редовния кабинет заложи. Защо нашето съфинансиране в селското стопанство беше на минимума на 15%. Сега стигна до 60% от продукта. Това са средства, които влизат плодове, зеленчуци, мляко, месо. Не само да дадем едни субсидии на площ, които да отидат в 15 на 20-30 нали, едри земевладелци. И да си създадем, зорлен да си създадем, как да кажа, една класа от, бих използвал на правовладелци в конкретния случай. Не, то проблема е, че комбайнерите всъщност не получават това, което трябва да получат.
Така ли?
Да, еми, добре, вие така го казвате. Да. Всъщност за нас е много важно и се опитахме, доколкото и коалиционния формат и ситуацията позволяваше, да започнем с една много широка социална политика, която тези неравенствата започна да ги тушира от една страна. От друга страна да освободим българския бизнес, всъщност да работи, да изнася, да знае, че няма никой да го изнудва и да го рекетира. И първите резултати ги виждаме. Първите резултати ги виждаме един път като ръст на индустриалното производство. Пак казвам, това е да сме първи в Европейския съюз и огромно постижение. И то устойчиво първи. Не един месец случайно, но ви сме наваксали. Примерно спрямо COVID или нещо такова. И другото, което виждаме е, че в момента, въпреки всички кризи, брутният вътрешен продукт расте с над 4%. Ръст над 4% мисля, че е имало два пъти в историята, както сме влезли в Евросъюз. И това не е случайно. Това не е случайно. Вие казахте, че вашите разчети са направени при условие, че войната свърши бързо и че няма глобална криза. Да, знаете, че при нас в Министерство на финансите ние отговаряхме за най-лошия сценарий по време на кризите. Трябваше да планираме, имахме и версия на бюджет при доста по-лоши параметри и сценарии. Неща като да гръмне ядрена централа в Украина, до което бяхме три пъти много близо. Един път оцелиха оградата, един път обстрелваха административните сгради, един път спряха подаването на електроенергия към Чернобил и минаха на генератори за отработването. Затваряне на Босфора, много по-затваряне на, примерно, руски петрол да не стига до България и рафинерията. спрено да е силно затруднена. Спиране на газоподаването, което се случи в тези неща. Много по-голяма миграционна вълна. Първоначално планирахме за около 100 000, с опция, че може да стане до 300 000, в зависимост от това какво се случва. Това число, ако стане зърнена криза, да има миграционна вълна и от юг, защото ако Северна Африка не може да се изхрани, всички тези хора ще тръгнат към Европа. И според мен тази криза в момента е и възможност за България. Тя е голяма възможност по две причини. Първо, аз лично смятам, че военният конфликт под една или друга форма ще продължи още 4-5 години. Колкото и да не ни се иска да го чуем. Има три потенциални изхода от тази война. Единият изход е, ако Русия завзема Украина. Тогава имаме ситуация като в Ирак. Украинците няма просто да се съпротивляват, че има постоянни въстания, размирици и така нататък. Втория изход е, ако се замрази конфликта, тогава това го гледахме в Югославия. Този завзел това село и го ударил, другите сепаратисти завзели другото село и го ударили, но няма устойчивост на ситуацията. И третото е, ако Украйна се освободи напълно, това вече почваме да го виждаме, това ще доведе до, ще катализира много тежки процеси вътре в Русия. Различни краища, различни окръзи и така нататък, всъщност ще започнат едни вътрешни размирици и дестабилизация на централната власт, което също няма да свърши бързо като процес. Няма четвърта опция, нали, или поне се надяваме да няма нека така да кажем. И всъщност ние трябва да подготвим и нашата икономика и държавата като цяло за дълъг конфликт, който ще продължи в този регион. И това започнахме да го правим малко по малко. Това от една страна, погледне, има много ясни тенденции, това какво означава за туризма, че трябва да се пренасочи към други пазари, може би друг тип туризъм. Има много ясни тенденции, това какво означава за енергийната система. Има много ясни тенденции, това какво означава за внос и износ на материали, на стоки, на услуги и така нататък. Но това, което виждаме всъщност е, че тъй като миналия път спомнихме, като говорихме, ние казахме, че искаме българската електроенергетика да остане българска. Положихме огромно усилие това да се случи, то се случи. Ние нямаме задължение да затваряме централите, да ги подменяме с газ и всякакви такива глупости, които се обсъждаха. Което означава, че в електроенергийната система ние сме напълно независими. Въглищата са си наши, водата си е наша, възобновяемите източници са си наши, ядрената централа до 26-та година е осигурена с гориво, след това имаме варианти за това откъде да купуваме гориво, като горивната компонента е много малка част от себестоимостта на енергията, която се произвежда от тази централа, така и иначе. Така че от тази гледна точка ние имаме голямо конкурентно предимство в Европейския съюз. Това вече се усеща. Много от нашите фирми всъщност станаха по-конкурентно способни, благодарение на това, че при нас цената на електроенергията за небитови потребители всъщност е една от най-ниските в Европейския съюз. Последното, което видях като справка като финансов министър, беше, че постъплението от корпоративен данък печалба бяха нагоре 42% на годишна база спрямо миналото. Тоест, нашите фирми работят и печелят доста повече. Част от това не е стигнало още до работещите, тъй като има несигурност на пазарите, несигурност на суровините и така нататък, но малко по малко започва да върви в тази посока. Това, което ние сме заложили в програмата и вие сте видели, е да им помогне. Смятаме, че още от 1 януари трябва минималната работна заплата, да е 50% от средната работна заплата. От коя средна ли? Това, според мен, трябва да седнем наистина да го изговорим с, и с работодателските организации. По принцип, това, което аз смятам, че е правилно, тъй като това е изоставаща величина, така да се каже. Януари месец, но това важи до декември, а в това време средната продължава да се вдига. Трябва да вземем, възможно, най-прясната, така да се каже, средна работна заплата, която статистиката може да подаде като разумни данни. За да не трябва в средата на годината и да нещо такова да се правят корекции, което не е коректно по принцип към фирмите. Това казвам, това подлежи да го уточним, да го сглобим, но поне моята нагласа е, че това трябва да бъде възможно най-късно замерената, най-актуалната средна работна заплата. Другото, което за мен е важно, видях, че вие сте заложили 12% ръст на пенсиите. Аз мисля, че ръстът ще бъде между 15 и 16%. Аз мисля, че реално до края на 4 годишния мандат ние ще сме вдигнали пенсиите. По две причини. Едната е, че според мен ще получим доста по-голям ръст на приходната част. Правейки нещата с минималната работна заплата, плюс тенденциите, които се очакват на средната работна заплата. И другото е, че ако приложим модифицирано швейцарско правило, по-високото от ръста на средната работна заплата или от инфлацията, естествено ще се стигне до такива параметри. Това според мен е смислено, защото така няма да има, как да кажа, изоставането, което се случва и по-малко и натрупванията на тези дисбаланси в системата. Да, това можем да обсъдим дали е окей като вариант, но това е един подкаст, специализиран дебат специално за пенсионната система. Но като цяло, според мен, параметрите са, че по-бързо ще расте от това, което е заложено тук. Другото, което знаете, че опитахме да направим, съда го върнем, но законодателно смятаме да го заложим, е коефициент между най-ниското и най-високото заплащане в болница. Във всяка една болница. Това е 1:20 беше заложено в националния рамков договор. И другото е минимални прагове на заплащане на лекарите и на медицинските работници. Което всъщност стана на база на колективния договор, точно така. Това е максимално тук, включая бонуси и така нататък. Другото нещо, което вече е заложено като тенденция, не смятаме да го запазим, е учителските заплати са индексирани към средната. Според мен това като цяло е добър подход и за други заплати. Трябва да се обмисли, за да не влизаме всяка година в битката, колко да се вдигне тази заплата, колко да се вдигне у нас заплата. Като там, според мен, има и две други неща, които трябва да се случат специално за администрацията. Трябва да, без да се намалява доходът на хората, т.е. се вдигне разходът с отрешението на прихода, да се направят осигуровките да са както са в неадминистративните специално за държавата служи. Така че да има удръжка от осигуровката на държавна служителка, от левия джоб десния, ама не точно. Защото две неща се случват. Първо, реално заплатите на хората в администрацията, на база на която след това им се начислява пенсии и всеки други неща, ще бъдат по-високи. По този начин.
Ще увеличат брутното.
Да, точно така. Другото, което ще се постигне е, знаете, че много често се съпоставят брутните заплати в държавния сектор и в частния сектор и това ще даде една много по-реална картина какво се случва. В това число и към работодателите. И особено използвайки средната работна заплата, като как да кажа, базис на единица, е много важно всъщност тази средна работна заплата да бъде правилно определена, нека така да кажа, по еднакъв начин с различни хора. Няма да влизам в детайли в секторните политики, които сме заложили. единственото, което искам да кажа, че като философия и подход има голяма разлика в финансовата политика, която ние водим, спрямо финансовата политика, която се водеше много дълго. Аз лично вярвам и ние като партия вярваме, че постната пица, ако използваме този израз, не е най-правилният начин да се води политика. По простата причина, че ако не инвестираме в хората в България или в социалните системи в България, ще продължи това изтичане на кадри, което наблюдаваме. Няма как да станем наистина конкурентоспособни, ако нямаме добри работници, които може да се конкурентоспособни. Така че оттам всички средства, които идват по линия на Европейския съюз, така нататък, трябва да бъдат насочени към подобряване на инфраструктурата от една страна, подобряване на технологичното състояние и модернизация на нашите фирми, но най-вече към подобряване на това, което в икономиката му се казва, човешки капитал, т.е. образоваността на хората и тяхната възможност, тяхното здраве и възможност на работа. Това е. Оставам отворен за въпроси.
Ами, благодаря на господин Василев. Наистина имаме съвпадение по някои от основните така виждания, а по някои имаме драматични и бих казал противоположни виждания, като речем на данъчната система. Имаме и някои различия повод на начина, по който се дигат заплатите, защото ако не беше актуализиран бюджета, въпреки позицията на финансовото министерство и на Василев, нямаше да имаме увеличение на заплатите с около 450 милиона от 1 юли. И щяхме да останем само на увеличението на общинските заплати. И на някои други, които са собствени възможности. Вчера ме коригираха от БСП, че Гьоков ги дигнал с 10% от 1 април в МЦСП, беше факт наистина, но за сметка на собствени средства, не на сметка на централния бюджет и на обща политика. Така че това за нас беше грешка, че през тази година нямахме обща политика по доходите. Макар че, както чувам сега, визията е същата, т.е. да се инвестира в хората е важно. Особено важно за продължаване на промяната. Така че аз се надявам, че това за напред ще изглежда по друг начин вече. Т.е. ще има наистина една системна, устойчива, ежегодна политика по доходите, която да, може не е казвам, че на колпак и на всички утре веднага е по-равно. Има много механизми, много начини за оценки, за извеждане на отделни приоритети, коефициенти и други подходи, но в обща линия това за нас е доста важно да го чуем и се радвам, че чувам това, което не чухме към 1 април тази година с бюджета за 22. Това, което касае данъците, може би ще помоля Любчо Костов съвсем кратко за няколко минутки да кажеш защо смятаме все пак, че трябва да се промени данъчния модел, не да се увеличат данъците. Защото вие вашата програма пишете, че няма да увеличавате данъците. Но не сте написали защо ние не смятате за необходимо да се преразделят данъчните ставки и да се преструктурират данъчните ставки, което ние де-факто предлагаме. Нашия модел 15-15-15 с необлагаем доход минимум, който коментираме тук вече няколко години с партиите и на вашите ви кажа, че ще му дойде времето, убеден съм, независимо, че са поставя под съмнение от леви, от десни, има сега пил, ляво ли, дясно ли, кое е всъщност, дървено, желязо ли, кое е, не знам, нали? Но според нас е достатъчно мотивиращо, защото преразпределя и косвения, и прехия данъчен ефект по-справедливо върху фирмите и гражданите. Поради тази причина искаме данъчната промяна, а не защото няма пари в бюджета или да се събере повече приходи или да натоварим някакъв специално да плаща вместо друг да разтоварим, макар че такъв елемент има в някакъв. Любчо Костов, кратко 3 минути.
Ами, отзад напред, косвения данък предлагаме от 20 на 15% да стане и сме го смятали по отделните доходни групи, по децили, какъв ефект това ще окаже върху потреблението на хората. Оказва се, че е значителен ефект. Да, ще струва доста на бюджета, но всъщност това ще задвижи и търсенето и растежа. Най-вече търсенето е основно да двигател на растежа през последно време. Така че има логика да падне на 15% и от гледна точка на това, че всъщност диференцираните ставки се видя, че не работят, независимо дали са за ресторантите преди две години или за хляба в момента. Правихме няколко експресни изследвания, станаха публични, няма да ги разказвам. Ако има обща ставка намаление, тогава пазарът работи, би трябвало да се види ефект върху крайния потребител, като 90 данък върху потреблението на consumption tax. Той не е данък за някой друг. И това е логиката на ДДС. 15% данък печалба не за друго, а защото и в момента, макар, както казва господин Василев, да растат приходите от данък печалба, те са най-малкото перо като данъчни приходи в бюджета и приходите от ДДФЛ са доста повече. Тоест години почти два пъти. Да не говорим, че с Унгария с най-ниската ставка, така че 1-5% няма да е, кой знае какво като значителен удар върху бизнеса, но пък ще донесе някаква справедливост. 15% данък върху доходите, но тук с скобата, че искаме и не е благодаря минимална минималната заплата, което всъщност намалявайки данъчната основа с размера на минималната заплата, 15% върху по-малка данъчна основа са по-малко пари и това означава 70-80 лева на месец допълнителен разполагаем доход от хората с ниски доходи или около 800-900 лева на година. Това са една 13 заплата, което отново ще стимулира потреблението, ще боли и неравенствата, ще намали малко множеството, за които аз се радвам, че ги адресирате като проблем, тъй като доста години ги занемарихме. Така че има и икономически аргумент за това нещо, има и социални, да намали неравенствата, тъй като склонността към потребление на хората на минимална заплата и малко над минимална единица. Също те почти не спестяват нищо в тази в момента да опираща инфлация. Така че 15% в България минимум също се ощетява бюджета, остава повече пари у хората
и фирмите.
И фирмите всъщност, тъй като ДДС-то е за всички. И в крайна сметка нетният ефект е загуба за бюджета. Смятали сме го в една подробна разработка, ще изпратим, разбира се, но като цяло аз мисля, че това е една добра експанзивна политика за стимулиране и на домакинството, и на всички в момента. И една скоба накрая завършвам, искам само да кажа, 1740 лева е второ 3 месече средната заплата, което означава 870 лева, което е 50%. Аз апелирам към вас, когато седнем да преговаряме с бизнеса, да защитите тезата като компромисен вариант, нека бъде средно претеглената за 6 месече. Тогава ще паде до 850. Да. Ако не искат, защото предполагам, че няма да искат последната налична, логична за тях това е разход, но нека бъде една средна на полугодието, да е най-близката средна, защото ако следваме техния подход, в момента трябва да намали минималната на 610 лева. Това завършва.
Да, благодаря. Господин Василев,
имате някаква реакция? Важно да чуем.
Да, може би реакция относно минималната работна заплата. Седнем да го дискутираме в детайл. Пак казах, нашата позиция ще трябва да е максимално най-красната. От друга страна, ако го направим за един конкретен месец, ви е ясно, че може да се случи така, че средната заплата точно в този един конкретен месец да е по-различна. Така че трябва да е нещо, нали, някакъв период, който сравнително дава някакъв, как да кажа, представителна извадка. По принцип е добре за този процес декември месец да влизат по някаква форма, защото знаем, че там се изплащат страшно много бонуси и така нататък. Също декември месец се вдига драматично средната работна заплата като цяло. Но пак това са детайли, които може да дискутираме. Що се отнася до данъчните ставки? По принцип ние сме поели ангажимент в програмата и държим на този ангажимент да не пипаме данъчната ставка. Тоест да си останат както са сега 10% корпоративен данък, 10% данък върху физическите лица, без необлагаем минимум. Мога да ви кажа защо от гледна точка на финансов министър, нали, който евентуално трябва да се грижи да ги събира тези данъци. В момента, в който мръднем 15% вече е доста мърдено нагоре, ще направим богати и нищо родители. Има много начини фирмите да правят данъчна оптимизация, които са легални. Само че данък печалба, само че са скъпи. И всъщност в момента, в който данъчната ставка мръдне драматично нагоре в тези 10%, тези начини, които са легални и скъпи, започват да работят. И всъщност да събираемостта там според мен ще падне. Малките фирми няма да го направят, но всички големи фирми ще започнат да играят. Същото нещо се отнася и за доходи. Средните доходи ще си плащат 15%. Да, така е. Но за този 1% отгоре, за който говорим, ще ги изпуснем напълно. Така че, според мен, данъчните ставки са окей. Неща, които могат да се случат, за да започнат всъщност работодателите да показват и да осигуряват работниците на, на реалните заплащания и всичко, което е клик да изчезне. Моркова го подава. Знаете, че драматично увеличихме парите за храна и като обща сума, и като месечна сума, които са без, без данък. И това, това позволява на работодателите да изсветлят, да изсветлят част от тези пари в клик. Тази политика смятаме да продължим и до година. Сега трябва да сложим и тоягата. Тоягата е всички заплати да се плащат по банков път, както и всички дивиденти да се плащат по банков път. И тогава процедурата да вадиш пари от каса в кеш като дивиденд и да си платиш само данък дивиденд, всъщност става невъзможно. Защото тези пари реално трябва да се дошли при теб и след това става много по-тежко и по-трудно. Така че има варианти да се затегне контрола, като идеята е първо, поне нашата идея беше първо сега да влязат, как да кажа, възможностите за изсветляване, така че бизнеса да почне да ги освои, да доброволно започне да изсветлява, а от до година да почне да вкарваме административните мерки, свързани с това нещо. Защото знаем, че това още трябва и работника, и хазната. Тази политика да, да не се плаща. Другото важно нещо, което трябва да се каже, е, че много работници не искат да подписват договори и да бъдат осигурявани на, даже на минималната заплата, камо ли на реалната.
Не, ако получават помощи, естествено.
Не, не заради помощи, се оказва, че заради бързите кредити. Бързите кредити и съответно съдия изпълнителите. Това нещо също трябва да бъде адресирано, за да може устойчиво да се случи този процес. Трябва да се направи значително увеличение на несеквестируемите средства, които съдия изпълнител не може да пипа, за да може хората спокойно да се получават заплата и след това, примерно, да кажем, че първите 1000 лева не може да пипа съдия изпълнител, оттам нататък може да пипа примерно 10-20% от горницата или нещо такова. Така че хем да има едно постепенно издлъжняване на длъжника, хем той да не бъде, как да кажа, абсолютно пресиран и стресиран по начина, по който това се случва в момента. Защото една от причините за тези неравенства всъщност е, че много драматично е състоянието с бързи кредити и въобще тези изпълнителни дела, които се водят срещу работещите. Така че там трябва да има един комплекс от мерки, които да помогнат и на работниците, и на работодателите да минават към по-светлата част на спектъра, нека така да кажем. И той не може да е само тояга, трябва да има морков, който вече сме сложили от една страна и от друга страна. Трябва да направим така, че и работниците по този начин да не останат без заплата. Защото в момента не съм сигурен точно каква е сумата, но е изключително ниска, която всъщност остава несеквестируема и всичко друго отива, да, нещо такова.
20%.
Да, точно така.
Добре, на тази тема, господин Василев, дали това, което и вие пишете програмата и го направите, всъщност в момента беше една от най-смислените мерки според нас, която проработи, за разлика от други, не проработиха като антикризисни мерки. Помнахме, че ние бяхме против намалението на ТДС ставката, което силно можем да критикуваме и да видим какво доведе като резултати, колко загуби бюджета. Но тази, която проработи, беше върнати една начин кредит на семейства с на работещи семейства с деца, бихме искали да го развитие. Това си е на практика в Съединените щати в Великобритания, което добре познава и работи добре и има всякакви плюсове, не само те, и демографски. Тоест, защо там да не задълбочим нещата и да ги докараме, ако не ни облагаеме, да докараме толкова размера на този върнат данъчен кредит, който да наистина и на работещи семейства с деца с по-ниски доходи, ако въведем такъв критерий, тогава ще имаме две линии подпомагане. Хем работеше семейства с по-низки доходи, обаче заради тяхните деца.
Аз съм твърдо за да продължи кредита и той да се изплаща и по-често, както го направим сега, да се изплаща на 3 месече, а също така и да стане по-голям. Абсолютно сме за. Честно казвам, подобен критерий аз не бих довеждал, защото това е отчасти свързано и с данъците. Нали? В общи линии всеки трябва да, който дава в системата, трябва да получава от системата. Това е честният начин да се подходи. няма как да получаваш без да даваш. Нали, може временно да даваш по-малко, защото си с по-ниски доходи ударил през съдбата и така нататък, но като цяло, да кажем, едни групи само ще получават, други групи само ще дават, не е окей. Защото ерозира социалната тъкан на обществото. Но абсолютно сме за да се разшири данъчния кредит за деца и всъщност това да е начинът, по който да се подпомагат родителите, защото по този начин има огромен стимул всъщност те да се осигуряват на нормални заплати, нали, съответно ще плащат по-малко данъци, ще получават реално по-голяма заплата по този начин. Така че да, това е много смислена мярка, която подкрепили и бихме разширили.
Добре, а да минем сега към другите колеги в сектора БАН. Аз искаш нещо за пенсиите първо.
Да.
Да, за пенсиите първо да изчистим се. Това минава на сектора политики и за зелената сделка. Мисля, че те за отмяна имат какво да кажа. Аз.
Здравейте. Добре дошли в къщата на КНСБ. Радвам се, че бяхте нашата покана. Ще ми позволите пламените и господата са наши гости, да притичам малко през тая част от вашата програма, която е много важна за нас. Най-напред, господин Василев, ще се позволя да бъда критична, защото вие много добре знаете, че не е от неуважение. Много сме си говорили с вас. Но понеже поставихте акцент върху това, че ще се борите за повече приходи, ми се ще да обърна внимание върху някои наши мерки, които сме си говорили, които ще бъдем много доволни, ако предвидите, като намаляване на периода, в който може да се декларира дължимост на неплатени осигурителни вноски, максимум да речем до 6 месеца, защото наистина има обективни случаи, при които предприятията може да са в затруднение. Другото, което бих искала да кажа, пак по повод на изсветляването и на това, че трябва да се плаща заплати само през банките, не е нормално, според мен, да мога да си купа билет в превозното средство с кредитна или дебитна карта, а да съм длъжна в центъра на София да носа кеш пари, за да купа предмет за 300 лева. И те да ми кажат, нямам устройство. Това също ми се струва, че трябва да бъде направено. Не видях нито думичка, не съм така ред по ред прочела, но това, което видях, че има социална насоченост, нищо нямаше за Европейския стълб за социални права, моята любима тема, ние сте говорили на тая тема. По приходите, като пишете за минималните осигурителни доходи, какво ще правим, ще ги ползваме ли, ще ги изхвърлим ли, за да угодим на работодателите. Това е също приходен параметър, който е изключително важен за приходите на системата. И една дума ми се ще да кажа по линията за ведност. Ние продължаваме да спорим сега и с служебното правителство, и с предишното. Смятаме, че беше грешка. Знае, че е свързано с финансовото измерение, защото от това зависят разходите, които трябва да прави държавата. Но смятаме, че за България, с оглед и на това, за което вие говорихте за състоянието на доходите, това, което сте писали тук за подкрепа на всички, които имат нужда, смятаме, че линията на бедност в България, да, ще ползваме сил метода, но там имаме закъснение с 3 години, защото, знаете, това е методологията и задължително трябва да се възстанови по българската методология корекцията с инфлацията на малката потребителска кошница. Тогава би било по-справедливо. Няма да казвам колко трябва да е за следващата година. Факт е, вече прието е всичко, но искаше ми се да ви така обърна внимание на този въпрос, защото това е важно, още повече, че вие на много места тук пишете, си ангажирате с мерки в тази област. По пенсии. На мен е един изключително фрапантен и категорично неприемлив. Недопускане на разлика между старите и новите пенсии. Няма. От къде на къде следва, че всички в България трябва да получат еднакви пенсии? Защо моята пенсия да се определя от вашата заплата? Или обратното? Вашата заплата. Няма никаква логика. Затова правим усъвременяване. Осъвременяването има за цел, както знаете, да запази относително същата покупателна способност. Но ясно е, че пенсията е функция от заплата. Така че, ако сте амбицирани наистина да вървите по този път, няма да бъдем колаборативни. Извън всякакви правила и принципи. А принцип, когато го каза няколко пъти. Принос права. Щом имам по-висок принос, по-високият ми принос е, че съм плащала вноски на доста по-висока заплата. Така че да вземем средния доход на моята пенсия и да преизчислявам пенсията на някой, който 20 години благодарение на вноските, на тия, които днес се пенсионираме и получава, не е верно. Освен това, сегашните работници, които по-дълго време ще работят, означава, че по-кратко време ще получават пенсия в приравни други условия. Тъй, че има логика да бъдат по-високи техните пенсии. С това не казвам, че нищо не трябва да правим. Напротив, трябва да вървят пенсиите нагоре на някакви правила. Това, което беше направено, няма да се спирам. Как ще изгазиме този батак с тия 60 лева вътре и с това, което сега ще стане само за 30% от пенсионерите, не знам. Надявам се да имаме и време, и търпение с вас да го работите. Довишката добавка. Нали знаем с вас, че има по българското законодателство и по всички мотовски документи и наследствени пенсии. 30%. Тя поначало тази довишка добавка не е разчетена и никога не е мислена българската система по този начин. Това, че на времето едни новоизлупени тогава политици видяли, че някъде на Запад има такава възможност, когато един мъж е работил, па жена не е работила, пък се правят различни разчети, пенсията е различна, когато е един, когато са двама, когато са трима. Нашето пенсионно законодателство дава лични права. Така че, окей, имаме си я, но нека да не я превръщаме, нека да не ликвидираме наследствената пенсия, защото когато имаш трима наследници, системата дава повече, отколкото пенсията на наследодателя. Така че това много внимателно ви предлагам да го преценяваме. Не разбирам това нещо с отделен бюджет като част от осигурителната система и социалното подпомагане за грижата за възрастните хора. Тя системата трябва да се грижи за всички граждани. Били те възрастни, били те млади. Нашата така голяма привързаност към така наречената дългосрочна грижа, ние сме давали и на вашето правителство тази разработка и много се надявам, има такъв ангажимент, доколкото знам и по плана, поне перилото. Надявам се да разработим едно смислено законодателство и да превърнем това в индустрия, в социална индустрия, която да дава и добра заетост и да решава проблемите на хората. Максималният осигурителен доход в момента играе само една единствена роля на максимална пенсия. Ще трябва да мислим на къде да го вдигам и как да убедим тия, дето протестират, че им е възможно да плащат по-високи вноски. Още повече, че знаете, че при тази данъчна система високодоходните групи са облагодетелствани. Да не говорим, че при здравното осигуряване няма никаква логика да има максимален доход, там нямаш парична престация. Но това е тежък въпрос за политически решения. Последното, което искам да кажа, е свързано с това, което сте записали, като повишаване размера на паричното обезщетение за отглеждане на детето в текуща възраст. И то в момента е равно на минималната работна заплата и не се обръкава. Това ли трябва да правим? И нали обезщетенията трябва да отговарят на други критерии. Тоест, не казвам да не го повдигаме повече, но да внимаваме къде е то и къде е минималната работна заплата. Има и други неща, по които
добре, трябва... Добре, се благодаря ти. Свет толкова вече. Достатъчно казвам, което
да кажеш. Дай ми да им пожелаем успех на края.
Пожелаем успех. Много, много просторно. Имаме 50 човека в залата. Всеки се опита да говори толкова, ще имам до 7 часа вечерта. Така че, благодаря ти на това, което каза. Наистина беше важно. Ние в специалната система имаме редица въпросителни, те казват част от тях асер. Как точно ще решим въпроса с максималната пенсия, също не е ясно в нашите глави, когато ги сложихме тези неща, са равни в момента. Но Сигурно, ако си Василев, има какво да ни каже.
Към няколко неща ще реагирам и после ще дам възможност и на Искра. Също да говори. Първо за максимално осигурителен доход. Според нас той трябва да е по формула. Както говорим за минималната работа за плата, обвързана с средната, така трябва максималния осигурителен доход, когато се вдига средната заплата, по формула се вдига, за да нямаме този ежегоден спор, какво точно се случва, има предвидимост, всеки може да се го смята.
2,3 е малко вече, само да кажа. Малката година число.
2,2 беше моето число. Иначе трябва да седнем и наистина да изработим. Това беше ангажимент, който бяхме поели в този бюджет сега, който е за годишния, да има вече формули и за минималната работна заплата, и за максималния осигурителен доход, и да има устойчивост на системата, защото това е начинът, по който нещата могат да се случват. Реално начинът, по който аз мисля за максималния осигурителен доход е, това е степента на солидарност в нашето общество. Реално. Защото ти знаеш, че плащаш повече, примерно до два пъти повече, или 2,2 пъти повече, а получаваш също. Реално като услуга. Медицинската услуга, дали си на средната заплата, на максималния осигурителен доход. Заплата, медицинската услуга, която получаваше
най-същата.
И всъщност, от гледна точка на максималния осигурителен доход, това е, така да се каже, солидарността. Това
е същото, получават болните, плащаме всички.
Да. Що се отнася до максималната пенсия, вие видяхте, че тя беше драматично вдигната. Точно с цел хората да имат, как да кажа, причина и да искат да се осигуряват на реалните си заплати, а в това число и на високите си заплати. Другото нещо, свързано с това, което вие казвате за новите и за старите пенсии. Принципно, аз съм съгласен с вашите аргументи, но знаем, че в България има два ключови периода, когато има силни изкривявания при пенсионирането на хората. Първият е 90-92 година. Когато реално инфлационните процеси не са напълно отчетени. И втория 97-та до към 2000-та година, когато пак покрай деноминацията на лева, сриване на економиката и така нататък, средните нива на заплащане са били драматично спити. И ръста, който след това се е случил в заплати най-вече, не е адекватно отчетен. Така че, според мен, тези две изкривявания трябва да намерим начин да бъдат изправени. Дали правилният начин е намерен с това, което от 1 октомври се случва, дали някакъв друг начин трябва да се намери. Истината е, че има две групи хора, които са ощетени не защото те са работили по-малко или техният принос е по-малък, просто защото е била кризисна ситуация в държавата и икономическа към този момент. И те са имали нещастието точно в този момент да се пенсионират. Истината е, че тези хора, ако се бяха пенсионирали примерно 3 години по-късно, щеше да е драматично по-различно тяхно положение от пенсионна гледна точка. И това не се дължи толкова на какво те са направили като доход или какво са внесли, а просто е имало криза в държавата и това трябва да бъде отчетено под някаква форма. Що се отнася до това да се увеличава това, което вие казвате, коефициента за стаж, което да отговаря на приноса, знаете, че в миналата година точно това направи. И това е, да, и има посока, в която това да върви и да се случва. Така че реално да хората, които са работили повече, да получават по-големи пенсии, което е по-справедливо.
Малко искам да добавя по отношение на преизчислението, което заложихме от 1 октомври, защо е важно. Ние запазваме принципа да зависи размера на пенсията спрямо приноса. Знаете, в пенсионната система е важен коефициент на заместване и баланс между това какви осигуровки правиш, колко години ги правиш, какъв е размер на пенсията и колко дълго ще я получаваш. Именно с реформата и увеличаване на коефициента стаж, създаването на по-висока тежест на годината стаж, но пък увеличаване на годината, на която се пенсионираш. Децата ще вземат по-висока пенсия. Сега работещите трябва да знаят, че при 40 години стаж и коефициент на една година на 35, пенсията, която ще получат, е 55% от осигурителния доход. Това преизчисление, което е от 1 октомври, е именно намаляване на разликата между старите и новите пенсии, защото лица с един и същи принос, но само заради годината, в която се пенсионират, имат разлика. Това се получи заради на работещото швейцарско правило, което не беше пригодно за нашата икономическа обстановка, тъй като при ръст на осигурителния доход средно около 10%, пенсиите бяха индексирани само с 5%. И това доведе в рамките на няколко години лица с един и същи принос, с един и същи години стаж, с един и същи индивидуален коефициент, да получават разлика от няколко стотин лева. С преизчисление от 1 октомври тази разлика я премахваме именно с преизчисление, което е заложено на лицето, се взема коефициент на стаж към годината на пенсиониране.
Правилата може да е едно и едно при 1,35 сега.
Било едно,
по-изгодно.
Но взема на осигурителен доход към 2,21. Именно защото лицата тогава, когато са се пенсионирали по-отдавна, преди 2009, коефициента на стаж, тежестта на стаж е бил единица, но те са пенсионирали при по-изискуеми години, по-малки изискуеми години стаж. Лицата сега, които се пенсионират, за тях изискванията са по-големи, за това обаче коефициента на стаж е по-голям. Така че разликата в момента в старите и новите пенсии ще бъде единствено само за това, от тежестта на годината стаж. Но спрямо осигурителния доход няма да има разлика. И това, което променим и швейцарското правило за напред, е пенсиите да се индексират на 100% на ръста на осигурителния доход, така че да няма такова разминаване в бъдеще. И смятаме, че това е справедливо, тъй като една трета от пенсионерите виждаме, че са засегнати от това разминаване в годината. Новите пенсии, които вече са с нов осигурителен доход с по-голямата степеност, не са били ощетени във времето. Именно за това само една трета от пенсионерите са засегнати и ще получат преизчисление.
Реплика само, пламенно.
Не, няма да ще се дава тема.
Не,
продължаваме да мислим, че това, което ни казвате, не е вярно. Не, аз държа да кажа, че не е вярно. Се казва и няма да продължим повече този разговор, защото няма да хабим цялата енергия и време за това. Това, което се казва, не е вярно и трябва да седне в детайли, да се види какво точно е вярното. Но то не е това, което ми казвате, господин Арабаджиев. За голямо съжаление, и вас ви обясняват хора, които очевидно толкова знаят, но нещата са доста по-драматични, колкото изглеждат и ви ги представят. Само така ще кажа, има проблеми, които се задълбочават с това, което се прави от 1 октомври, и ние те първо ще ги видим кои са. Те не са на изправяне на стената, обратно на едното разрушаване. Но пак ще говорим по тази тема с повече детайли, с повече такова, и това не е заяждане. Ние сме системно против това. И знаем ли, що сме? Защото не сме го учили вчера, нали? Давах Масларова, за пример, 2008 година. И тогава бях им против, пак със същите аргументи и всички те, които може да си ги обясняваме, да, вярно е единството, което казва си има сред. Има изкривявания заради други процеси, драматични процеси, хиперинфлация, така нататък, които могат по някакъв начин да се мислят, но не през такъв модел на причисляване, който обезмисля приноса към правата. Обезмислят наистина. Така че ви предлагам да не задълбочаваме този разговор, ние ще останем на нашите позиции, вие на вашите. Трябва в един момент да намерим повече време, експертиза, да разиграем моделите, да видим, да върнем обратно различните кохорти, различните групи пенсионери. Аз е права, един са 20 години са пенсионирал стаж, 25 години, другия ще има 40, коефициенти, 1,35 единица, много променливи, които в един момент заблуждават, може би, изкривяват най-накрая изхода. Но за нас, за четвърт дата, неща е много важна за пенсиите. Да никой не обясни и аз не повдигна въпроса каква е тази реформа на категориите на труд, която са записали, че искаха да правите, отразявайки действителните условия на труд. Това пише в вашата програма. Ние подозираме какво има за това, но ако някой може да го обясни, защото това, което си мислим, ние ще бъдем против. Но ако е нещо друго, бежете ли какво мислите? Да. Благодаря.
Основното нещо, което е да се види приноса в различните категории и съответно тежестта, която това се отразява обратно в системата. Там просто ни анализира от няколко места на друго, че има връзка, която не е съвсем изчистена.
Няма да махаме
Не, 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 не.
То не останаха хора.
Не знам, но все пак, като има различни
щения
на лекар работодател.
Не, 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 не е това. По-скоро да се ребалансира системата, но после получава като, как да кажа, като крайен резултат спрямо спрямо приноса.
Точките там да се
сгодят. Да, добре. Да. Благодаря за, за...
за пояснението. Колеги, имате думата в момента. Помоля, може би Огнян да каже някой думи с това вас.
Насилие, здравейте, аз ще бъда много откровен и кратък. Ние чухме вашата позиция за запазване на комплекса Марица Изток. Това е записано в главата сигурно и достъпна енергия за домакинствата и бизнеса, което разбира се е попално. Но искам да ви припомня нещо друго. По принцип, важните въпроси за зелената сделка минаха под хегемонията на вашите колеги от Министерство на околната среда, които на два пъти ни справиха на ноги. Първият път, когато казаха, че ще намалят 40% емисиите на енергетиката спрямо 2019 година. И втори път, когато ни наложиха да коментираме сценарии с отваряне на въглищните централи 2030 година. Вие ще понесете негативите със сигурност от това, което се случи по времето на вашето управление. Може би трябва да намерите правилния път да го обясните. Това на хората е много, много важно. Не искам да се заяждам, разбира се, но в вашите записи, грижи за битовите и небитовите потребители, така нататък, действително много и пожелания, енергийна бедност, дефиниция, която отдавна трябваше да направите, а ви съветвам да погледнете и нашите материали, които сме предали до управляващите по отношение на тази дефиниция, това колко крепко нещо трябва да го направите до средата на месец ноември, защото идва тежка зима. Тези на хора, които се подпомагат енергийно, трябва да станат минимум 500 хиляди и да получават минимум 1000 лева. Това трябва да се предвидите в вашите сметки. И тъй като вие сте финансист, аз имам към вас и два много конкретни финансови въпроси. Тъй като ние по принцип не вярваме много на политиците и не знаем кой ще дойде управляващ, в един момент да почне да затваря рудници, мини и тецове, как се отнасяте към нашето предложение да държавата да помисли за финансови пакети за компенсация на евентуално на хората, които ще пострадат и трябва да изгледат пазара на труда? Това първо. Второ, понеже нямаме таван на цените на деса, т.е. нямаме подкрепа, това не е добрата дума, нямаме подкрепа за бизнеса по отношение на деса, много от предприятията, които използват газ, казаха, че ще затворят производство и ще освобождават работници. Държавата ще помисли ли в това отношение за някаква система, подобна на 60/40, за да запазим тези работни места? И накрая един въпрос, който може би изглежда удобен, но всъщност той е много често задаван към вас във връзка с този батериен комплекс от плана за възстановяване устойчиво. Знаете колко сериозни са критиките към него. Той е на една огромна сума. Чуваме от ваши колеги, че ще се опитат да предоговарят по развъзто на реално устойчивост в тази част. Да ни кажете нещо повече за това. Благодаря.
Директно поред на въпросите. Първият коментар, който направихте относно колегите от екологията. Колегите от екологията си гледат екологията. В крайна сметка решен се вземат от правителството. Знаете, правителството какви решения взе, колко тежки преговори проведе с Европейската комисия, за да може Плана за възстановяване да няма газова централа, да няма премахване на мощности, които работят на бъдеще, какъвто беше Плана завещан от господин Пеканов, да се спомняте. И предаден в Брюксел беше готов да го приеме, ние трябваше да тръгнем обратно там. И не на последно място, политиката за енергийна независимост, която ни е водила. И запазването на Маришкия комплекс е изключително важен компонент на тази политика. Да го кажа по-простичко, тока в България трябва да се пуска и да се спира от българските политици, а не да зависи от вноса на горивото. Независимо от къде е вноса и независимо от какво е горивото, което се внася. Сега, що се отнася до цената на газа. Ние сме предвидили да има компенсация не само за битовите потребители. Миналата година имаше за битовите потребители, сега да има и за небитовите.